Mulțumesc, Domnului, care mi-a dat harul ca în această seară să fiu împreună cu grupul Silo din Biserica Philadelphia, împreună cu fata mea, cea mai mică. Mulțumim Domnului pentru că a fost cu noi în călătorie și ne-a binecuvântat să ne revedem. Au trecut cam mulți ani, nu mai știu exact câți, dar în această seară și în zilele următoare vom fi împreună la slujire și mă rog din toată inima că Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă aduc salutări sfinte din Italia, din partea Bisericii Philadelphia din Mansuie, unde slujesc, și din partea celorlalte biserici penticostale române din Italia, în cadrul cărora slujim. Și salutul nostru se regăsește în Evrei, capitolul 13, versetele 24 și 25. Spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă trimit sănătate. Harul să fie cu voi, cu toți. Amin. Dăm slavă Domnului pentru cântările frumoase care le-am ascultat, pentru timpul de rugăciune care l-am avut și acum ne rugăm ca Dumnezeu să continue să ne vorbească. Vreți să ne vorbească Domnul? Știți că la un moment dat Israel a spus să nu mai vorbească Domnul, gata, ne-a îngrozit, nu știu ce s-a întâmplat în inima lor, dar au spus ei lui Moise să nu mai vorbească Domnul, să-ți vorbească ție. Și apoi vii tu și ne spui ce ți-a spus Domnul, dar nu vrem să ne mai vorbească Domnul. Eu cred că în această zi fiecare inimă care este în locul acesta are nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Eu mă bucur de tema pe care au ales-o tinerii, Cuvântul lui Dumnezeu în viața ta. Și chiar dacă nu am intrat în sesiunea conferinței de tineret, oricum toate mesajele care vor fi, inclusiv cele de duminică, se vor raporta la Cuvântul lui Dumnezeu în viața oamenilor din Scriptură, personaje biblice, oameni care au însușit Cuvântul lui Dumnezeu și care și-au ținut curată cărarea lor. Și unul din aceste personaje este un împărat despre care vreau să vă vorbesc în această seară, și anume împăratul Iosia. De aceea vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului să deschidem Scripturile în 2 Împărați, capitolul 22, și vom citi capitolul 22 din 2 Împărați, pagina 415 în Scripturi. Iosia avea 8 ani când s-a făcut împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iedida, fata lui Adaia din Botscat. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David, nu s-a bătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. În anul al 18-lea al împăratului Iosia, împăratul a trimis în casa Domnului pe Șafan, logofătul fiului Atalia, fiului Mesulam. El a zis: suie-te la marele preot Hilchia și spune-i să strângă argintul adus în casa Domnului, pe care l-au primit de la popor cei ce păzesc pragul. Să se dea argintul acesta în mâinile meșterilor însărcinați cu lucrarea în casa Domnului și să-i dea celor ce lucrează la dregerea stricăciunilor casei Domnului, anume dulgherilor, zidarilor și pietrarilor, pentru cumpărăturile de lemn și de pietre cioplite, trebuitoare pentru dregerea stricăciunilor casei. Dar să nu li se ceară socoteala de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit. Atunci marele preot Hilchia a zis lui Ștefan, logofătul: am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat cartea lui Șafan și Șafan a citit-o. Apoi logofătul Șafan s-a dus să dea socoteală împăratului și a zis: slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în casă și l-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Șafan logofătul a mai spus împăratului: preotul Hilchia mi-a dat o carte. Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, și-a sfâșiat hainele. Și împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Șafan, lui Acbor, fiul lui Mica, lui Șafan logofătul și lui Asaia, slujitorul împăratului: duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărții acestea care s-a găsit, căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinții noștri n-au ascultat de cuvintele cărții acestea și n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea. Preotul Hilchia, Ahicam, Acbor, Șafan și Asaia s-au dus la prorociția Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Ticva, fiul lui Harhas, păzitorul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim în cealaltă mahala a cetății. După ce au vorbit, ea le-a zis: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, spuneți omului care v-a trimis la mine. Așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite nenorociri asupra locului acestuia și asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărții pe care a citit-o împăratul Iuda. Pentru că m-au părăsit și au dus tămâia altor dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a aprins împotriva locului acestuia și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda, care v-a trimis să întrebați pe Domnul: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel despre cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă și de blestem, și pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul, de aceea, iată, te voi adăuga la părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu-ți vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia. Ei au adus împăratului răspunsul acesta. Amin. Vă invit să vă reașezați. De când eram copil, mi-a plăcut istoria, mi-a plăcut mult să citesc și când citeam Biblia, când citeam istoria împăraților, mă surprindea faptul că oamenii erau atât de împietriți, că oamenii nu-L ascultau pe Dumnezeu, că oamenii, deși aveau suficiente resurse și posibilități și oportunități de a face bine, nu alegeau să facă ce este bine. Istoria se scrie în fiecare zi, cu fiecare gând, cu fiecare vorbă, cu fiecare faptă. Și voi, deși nu realizați, scrieți istorie. Istoria familiei tale sau istoria vieții tale sau istoria bisericii și, de ce nu, chiar și istoria acestei țări sau istoria acestei lumi. Însă, atunci când Dumnezeu se uită în istorie, atunci când vedem istoria biblică, atunci când vedem istoria poporului lui Israel cu toți împărații, despre unii s-a scris mai mult, despre alții mai puțin, însă întotdeauna istoria oricărui împărat se putea termina doar în unul din două moduri. La urmă era un rezumat. El a făcut ce este bine înaintea Domnului sau el a făcut ce este rău. Știți ce este foarte interesant? De la Roboam, regatul lui Israel s-a împărțit în două, s-a divizat în două. Avem un regat care are capitala în Samaria, care în Scriptură îl vedem, împăratul lui Israel era acolo, și împăratul lui Iuda cu capitala la Ierusalim. Toți împărații care au avut capitala la Samaria, toți împărații lui Israel, toți au făcut ce este rău înaintea Domnului, toți. Dintre împărații lui Iuda, din 20 de împărați, cei mai mulți au făcut ce este rău. Doar 4 în mod deosebit și apoi 8 așa ce au făcut ce este bine înaintea Domnului. Cei mai mulți au ales să facă ce este rău. Și în această zi vom privi spre istoria aceasta, spre istoria acestui om. A ajuns împărat la vârsta de 8 ani. 8 ani. Un copil, trebuia să meargă la școală. Dintr-o dată responsabilități, bineînțeles că nu conducea el, dar a ajuns la vârsta când el trebuia să conducă. A ajuns la vârsta de 18 ani, a ajuns la vârsta de 25 de ani, când nu mai decideau alții în dreptul lui, când nu mai avea pe altcineva să-l coordoneze, dar el singur trebuia să decidă. Și iată, acest om este fascinat și el de istorie. Se uită, citește despre David. Îi place de David. Un om fericit, un om împlinit, un om prețuit de popor. Și ar vrea cumva să facă și el ceva. Întotdeauna David a fost un punct de reper. Întotdeauna împărații erau asemănați cu el, ca David sau nu ca David. Și el vrea să fie ca David. A avut un tată rău și un bunic și mai rău. Că întotdeauna în viață vei avea modele, vei avea repere. Dacă vrei să faci bine, vei avea oameni la care să te uiți și să înveți. Dacă vrei să faci răul, vei avea oameni de la care să înveți. Și Iosia a avut cel mai rău bunic din istorie, cel mai rău. Când e vorba de Manase, acesta a fost cel mai rău împărat. A domnit 52 de ani și a dus poporul departe, departe de Dumnezeu. Și apoi tatălui a domnit foarte puțin, tatălui Iosia doar 2 ani. Și iată-l acum cu o mare responsabilitate pe umerii săi. Și acum trebuie să decidă. Își dă seama că decizia lui nu-l privește doar pe el, dar îi privește și pe alții. Pentru că dacă un tată decide să se sfințească și familia lui se sfințește, dacă un împărat decidea să se sfințească și poporul urma să se sfințească, dacă un pastor în zilele noastre decide să se sfințească și poporul lui Dumnezeu se sfințește, și există, dacă vreți așa, un rezultat al deciziilor noastre care se răsfrânge și asupra altora. Și iată-l pe Iosia, un om care stă înaintea lui Dumnezeu, stă înaintea poporului, stă înaintea propriei conștiințe și vrea să ia o decizie. Și poate și astăzi, și poate și mâine, vor fi aici tineri, vor fi aici tați, vor fi mame, vor fi copii, care pot să iau o decizie. Viața stă în față. Și decizia care pot să o iei este aceasta. Să faci ce este bine sau să faci ce este rău. Nu te va obliga nimeni. Nici Dumnezeu nu te va obliga ce decizie să iei. Dar dacă ești interesat să iei o decizie de a face parte din categoria oamenilor care fac ce este bine înaintea Domnului, atunci hai împreună cu mine să privim spre acest personaj biblic, spre acest împărat, să vedem cum arată omul care face ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Ce face omul care face ce este bine înaintea lui Dumnezeu? Cum arată el? Și mă uit spre Iosia. Ia decizia de a-L sluji pe Dumnezeu. De unde începi dacă vrei să faci ce este bine înaintea lui Dumnezeu? Mă duc la casa lui Dumnezeu. V-am spus, el se uita spre David. David era punctul lui de reper, vrea să nu se abată nici la dreapta, nici la stânga. Și el a spus, David era bucuros. De ce era bucuros? Că avea bani, că avea împărăție, că avea tron, că avea familie. De ce era bucuros David? Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Și atunci și Iosia ia decizia asta, vreau să găsesc bucuria, vreau să găsesc fericirea, vreau să fac ce e bine înaintea lui Dumnezeu. Ce trebuie să fac? Primul lucru, să mă duc la casa lui Dumnezeu. Și se îmbracă împăratul, se duce la casa lui Dumnezeu, dar când se intre în casa lui Dumnezeu, trage de ușă, închis. Cum închis? Da, închis. Nu mai ai slujbă? Nu. Dar de ce nu mai ai slujbă? Nu mai este. Leviții nu mai sunt, au plecat. Preoți nu mai sunt, nu mai e nimic. Tot un paragină. Altarul e acolo dărâmat, toate sunt aruncate acolo, nu se poate face slujba. Dar vreau să vă spun situația, n-am citit, dar eu vă invit acasă, mergeți acasă, citiți următorul capitol, capitolul 23. Să vedeți grozăvia, să vedeți dimensiunea păcatului, să vedeți prăpastia în care era poporul lui Dumnezeu. Știți ce era în schimb acolo la casa Domnului? Erau preoții Baalilor, preotesele Astartei, erau sodomiții, sodomiții erau, aveau camere în casa Domnului. Erau ghicitori, erau vrăjitori, erau cei care umblau cu zodiile, tot ce vrei, toate religiile lumii erau acolo, tot păcatul era acolo. Numai Dumnezeu nu mai era acolo și cine slujea pe Dumnezeu nu mai era acolo. Vă dați seama cum au ajuns ei? Și situația asta seamănă cumva cu zilele noastre. Deci eu cred că acest cuvânt este mai mult ca oricând actual. Și atunci, imediat, acest om spune, nu se poate, eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Eu vreau să fac ce este bine, nu vreau să renunț, nu vreau să abandonez, spunând, nu mai este niciunul, nu mai sunt slujitor, nu mai sunt oameni sfinți, nu mai sunt preoți, nu mai este slujbă, nu-mi pasă de asta, vreau să merg înainte, eu vreau să fac ce-i bine înaintea lui Dumnezeu. Așa că dă ordin imediat, curățenie generală. Curățenie generală în casa lui Dumnezeu. Reformă. Anul acesta se împlinesc 500 de ani de la reforma lui Martin Luther. Și anul acesta s-a vorbit și se vorbește încă mult despre această reformă. Și constatarea mea personală este că astăzi, la 500 de ani de la reformă, este încă nevoie, acum mai mult ca atunci, de o reformă. E nevoie de o reformă, nu în alte biserici, în Biserica Pentecostală, în bisericile noastre, o reformă în familiile noastre, o reformă în viețile noastre. Dumnezeu să ne ajute să facem această reformă. Cuvântul care aduce reformă, cuvântul care face reformă în viața noastră. Și iată-l pe Iosia, că vrea să înceapă de la casa lui Dumnezeu, pentru că omul care vrea să facă ce-i bine înaintea lui Dumnezeu, trebuie să iubească casa lui Dumnezeu. Trebuie să iubești casa lui Dumnezeu. Dacă iubești casa lui Dumnezeu, în primul rând o frecventezi, te înscrii membru, participi acolo. Nu din când în când, și iată-l pe omul acesta, iubește casa lui Dumnezeu, frecventează casa lui Dumnezeu. Dar nu-i suficient să frecventezi, îți dă seama că acolo totul e în paragină, că acolo trebuie bani. Și atunci, omul acesta dă o poruncă și spune să se ia bani din visteria împăratului, adică din banii mei, cum ar fi, dau bani pentru casa lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu să fie restaurată, casa lui Dumnezeu să fie înnoită. Dăruiește pentru casa lui Dumnezeu. Oamenii care fac ce este bine înaintea lui Dumnezeu dăruiesc pentru casa Domnului. Dacă dați zeciuiala, vreau să vă spun unde să dă zeciuiala, la casa Domnului. Dacă vrei să faci ce-i bine înaintea lui Dumnezeu, dacă îl iubești pe Dumnezeu la adevărat, vii la casa lui Dumnezeu și îți împlinești datoria ta față de Dumnezeu și îi dăruiești lui Dumnezeu. Și apoi cel care face ce-i bine înaintea lui Dumnezeu și curățește, își dă seama că mai e de făcut ceva, curățenie. Și pe când au început ei să facă acolo curățenie, lucrurile erau aruncate, lucrurile erau prăfuite. Vă dați seama, Biblie nu aveau, nici nu știau ce-i. Nu știau ce-i, nu știau unde. Au găsit o carte prăfuită. Aruncat acolo printre mobile, pe unde era, când au făcut ei curățenie, au scuturat de praf, de păianjeni, au văzut o carte. O carte, ce-i cartea asta? Au deschis cartea și au început să o răsfoiască, au început să o citească. Și au spus, probabil asta e legea lui Dumnezeu, nici nu mai știau bine ce-i. Atunci când s-a dat cartea legii, cărțile atunci nu era ca acum cu tiparul, să avem cărți, modele mari, cu roșu, cu coperță în piele, nu, n-aveau, era foarte greu, era foarte scumpă o carte. Însă Dumnezeu a spus în legea asta, o copie a cărții trebuia să fie în chivot, să fie în casa lui Dumnezeu, iar o copie a cărții, o carte neapărat să fie la împărat. Împăratul era obligat să aibă cartea legii, să aibă Biblia. Iosia nici nu știa ce e Biblia. Avea 25 de ani și nu știa, n-a citit niciodată Biblia. Nu știa ce e aceea. Nu știa, doar acum este confruntat cu Scriptura și când este confruntat și citește că el ar fi trebuit să știe, realizează că el trebuia să cunoască cuvântul lui Dumnezeu și el nu-l cunoaște, citește cartea asta, citește de la Geneza până în Deuteronomul, că asta era cartea legii atunci, citește acest cuvânt al lui Dumnezeu și acolo cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Uite binecuvântările dacă faci ce-i bine înaintea lui Dumnezeu și uite blestemele de care ai parte și pedepsele de care ai parte dacă nu faci ce-i bine înaintea lui Dumnezeu. Și împăratul se îngrojește. Sfâșie hainele, plânge înaintea lui Dumnezeu și spune merită, noi suntem vrednici acum să ni se întâmple toate aceste lucruri rele, pentru că noi l-am supărat pe Domnul. Pentru că în al doilea rând, cel care vrea să facă ce-i bine înaintea lui Dumnezeu, iubește casa lui Dumnezeu și apoi iubește cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu în viața ta. Dacă vrei să faci ce-i bine înaintea lui Dumnezeu, tu nu poți face cum vrei tu. Tu nu poți avea o credință sau o religie cum vrei tu. Știți care e marea problemă acum cu mulți creștini? Pentru că cei mai mulți vor să trăiască cum vor ei. Și totul după cum vor ei, după cum li se pare lor, că e logic sau mai puțin logic, că e acceptat de o mare parte sau nu de o altă parte, și prea puțini sunt creștinii care vor să trăiască după Biblie, după cuvântul lui Dumnezeu, după legea lui Dumnezeu. Ce face acest om? Când citește cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând îl citește și confruntă tot ce face el cu Scriptura și își dă seama, eu nu fac ce-i bine. Dacă vreau să fac ce-i bine înaintea lui Dumnezeu, trebuie să mă uit în cuvântul lui Dumnezeu. Și el vede acolo în Scriptură cum trebuie să fie slujba în casa lui Dumnezeu. El vede cum trebuie făcut Paștele. El vede cum trebuie făcută slujba. El trebuie să vadă cum se îmbracă preoții. El trebuie să vadă cum trebuie să se cânte. El trebuie să vadă totul și începe să vadă totul. Și când face o reformă, o face pe baza Scripturii, pe baza legii. Și Scriptura afirmă la un moment dat, n-a fost niciun împărat. Au mai fost oameni care au făcut reforme, dar niciun împărat n-au dus reforma la acel nivel în care totul era după Scriptură. Pentru că fiecare mai lasă câte ceva, lasă că îmbrăcămintea nu e importantă, nu e importantă cântarea, nu e importantă slujba, nu e importantă asta, pe asta, la asta nu se uită Dumnezeu. Nu, omul acesta a spus, nu, eu vreau să fac totul după Scripturi. Eu vreau să fac o reformă potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cel care vrea să facă ce-i bine înaintea lui Dumnezeu, citește Scriptura, apoi împlinește Scriptura. Și face totul după cum e scris. Dacă citiți mai departe, veți vedea, se ajunge la prăznuirea Paștelui și totul s-a făcut după Paște, au fost acolo niște probleme, trebuiau să se sfințească într-un anumit mod, nu era simplu, dar el a făcut totul după Scriptură. Și mai face un lucru important, el, împăratul, care până la 25 de ani n-a deschis niciodată Biblia, n-a citit niciodată Biblia, realizează faptul că el trebuie să aibă o copie a cărții, el trebuie să aibă cartea, dar de ce să ai cartea? În primul rând ca tu să trăiești și apoi să-i motivezi pe alții să trăiască. Și ce face împăratul? Împăratul se urcă pe tron, pe scaunul lui împărătesc, adună bătrânii, adună prorocii, adună preoții, adună leviții, adună tot poporul de la mic la mare. Se pune pe scaunul lui împărătesc, ia Biblia în mână, ia cartea legii și începe să le citească și lor. Asta e adevărata reformă. Asta trebuie să faci ca tată, ca mamă. Asta trebuie să faci ca slujitor. Să iei Biblia și să le spui, nu că așa au zis bunicii, nu că așa suntem noi penticostalii sau baptiștii sau așa suntem noi. Și noi trebuie să ne uităm în Scriptură și să vedem, zice ceva Dumnezeu despre asta? Ce spune Scriptura cu privire la asta? Ce a spus Dumnezeu cu privire la acest lucru? Și asta face împăratul. Predică Scriptura. Predică legea lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze țara aceasta. Ne rugăm Dumnezeu să binecuvinteze Europa. Dar asta va începe în momentul în care oamenii politici se vor întoarce la Dumnezeu și ei la rândul lor vor trăi Scriptura și ei la rândul lor vor învăța pe alții Scriptura. Dar asta trebuie să înceapă cu biserica, asta trebuie să înceapă cu familia și apoi să continue reforma aceasta și la nivelul țărilor, la nivel național sau internațional. Și ne rugăm ca Dumnezeu să lase binecuvântarea Lui. Omul care face ce este bine înainte lui Dumnezeu, iubește casa lui Dumnezeu și iubește cuvântul lui Dumnezeu. Dar apoi, omul care face ce-i bine înaintea lui Dumnezeu, iubește oamenii lui Dumnezeu. Iubește oamenii lui Dumnezeu. Fiecare împărat avea în jurul său oameni. Unii și-au luat clovni ca să-i facă să râdă, să facă circ, să facă teatru. alții își luau dansatoare, alții își luau oameni care să le spună povești, se înconjurau de tot felul de oameni cu care să petreacă timpul lor. Mulți din împărații lui Israel își luau de companie prorocea lui Bala, Astartei, vrăjitori, ghicitori și oameni de nimic. Întotdeauna oamenii care au făcut ce-i bine înaintea lui Dumnezeu au avut în slujba lor, au avut la masa lor proroci, oameni al lui Dumnezeu. Gândiți-vă la David. Chiar dacă David a păcătuit, a ajuns să facă cele mai oribile păcate, totuși omul acesta a avut lângă el oameni spirituali care au știut să-i spună adevărul în față și David a fost reabilitat tocmai pentru că a avut lângă el oameni de caracter. Nu oameni cu care să ciocnească paharul și să meargă mai departe în destrăbălare. Și iată pe omul acesta că trebuie să facă reformă și izgonește sodomiții, izgonește preoții, izgonește tot ce era acolo, tot ce era stricat. Și îi aduce înapoi pe leviți, îi aduce înapoi pe preoți. Se înconjoară iarăși de proroci, își dă seama, el citește acum cartea, își dă seama, bun, scrie în Scriptura asta, dacă faci ce este bine, ești binecuvântat, dacă nu faci ce este bine, ești blestemat. Un lucru însă nu scria în Scriptură, când se termina cartea de Deuteronom, veți vedea acolo, se termină, binecuvântările citite pe un munte, blestemele citite de pe un alt munte. Însă nu scria acolo în cartea legii ceva. Ce se întâmplă? Dacă un tânăr până la 25 de ani trăiește și face ce-i rău înaintea lui Dumnezeu, potrivit cărții legii, omul acesta este blestemat, este pedepsit. Dar ce se întâmplă dacă la 25 de ani acest om se întoarce la Dumnezeu, se pocăiește, vrea să facă ce este bine, vrea să schimbe sensul vieții sale? Ce se întâmplă? Ei bine, asta nu mai scrie în cartea legii. Și atunci împăratul a pus o întrebare, ce-i de făcut? Și au venit cei mai în vârstă, au venit bătrânii și au spus, dacă vrem, trebuie să avem un cuvânt actual de la Dumnezeu. Trebuie un proroc. Dar unde sunt prorocii? Că nu mai sunt. Este o prorociță. E în cealaltă mahala cetății, că la masa împăratului nu mai era loc pentru proroci, pentru oamenii lui Dumnezeu. S-au dus la prorocița Hulda. Și prorocița Hulda a primit un mesaj din partea lui Dumnezeu spunându-i, da, am văzut atitudinea ta, am văzut decizia ta, am văzut râvna ta, am văzut dragostea ta și pentru asta vreau să-ți spun, pentru că ai făcut asta, pentru că te-ai pocăit, pentru că te-ai smerit, pentru că ai luat decizia să faci ce-i bine înainte lui Dumnezeu, nu vei avea parte de toate nenorocirile despre care ai citit, pentru că te-ai pocăit. Pentru că poate te întrebi, eu până acum am trăit cum am trăit, bun, ce se întâmplă cu mine? Mă așteaptă iadul, mă așteaptă nenorocirea, mă așteaptă blestemul. Vestea bună este asta și astăzi Dumnezeu spune exact același lucru. Dacă un om se întoarce de la calea lui ce are, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că eu nu doresc moartea păcătosului, eu nu doresc nenorocirea, eu nu doresc pedeapsa, eu nu doresc blestemul, ci eu doresc binecuvântarea și viața. Eu vreau să vă dau un viitor și o nădejde, dar asta ține de voi. Dacă păcătosul se întoarce de la calea lui ce are, și decide să facă ce este bine. Și asta face Iosia. Și atunci Iosia, cu mai mult avânt, pornește și duce până la capăt reforma. Iubește oamenii lui Dumnezeu, caută compania lor, caută sfatul lor. Lângă el, când se urcă acum pe tron, stă cu Biblia în mână, lângă el sunt bătrânii, lângă el sunt preoții, lângă el sunt leviții, sunt acum prorocii, sunt oamenii lui Dumnezeu. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Dacă vrei să faci ce este bine înaintea lui Dumnezeu, uită-te în viața ta care sunt oamenii în compania cărora stai. Care e compania care îți place? Eu nu-ți spun să schimbi locul de muncă sau școala, nu la asta. Dar cu cine îți place să stai de vorbă? Cu cine îți place să ieși? Cu cine îți place să stai la masă? Prietenii pe care ți-i alegi tu, nu colegii, nu vecinii, pe ăștia nu poți să-i schimbi, dar prietenii tăi cu care stai de vorbă, cu care stai la masă, cu care petreci timpul tău liber, cine sunt și cum sunt, pentru că cum sunt ei, așa vei fi și tu. De asta eu te invit în această seară, dacă vrei să faci ce este bine înaintea lui Dumnezeu, fă ce a făcut Iosia, iubește oamenii lui Dumnezeu. Alții i-au izgonit, i-au lăsat, nu le-a păsat. Leviții au plecat de acolo, pentru că oamenii nu mai dădeau zeciuiala, leviții nu aveau muncă, pentru că asta a spus Dumnezeu lor, nu le dau nicio moștenire decât zeciuierile care sunt. Și implicit, dacă nu erau bani pentru templu, pentru casa lui Dumnezeu, nu s-a mai ținut slujbe, nu erau bani pentru leviți, leviții au plecat fiecare unde a reușit să-și facă un viitor, să-și facă o casă. Și acum el face reformă și spune, nu, trebuie să așezăm totul după Scripturi. Banii lui Dumnezeu sunt al lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu e a lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie unde vrea Dumnezeu și trebuie să fie cum vrea Dumnezeu. Că trebuie să muncească, zic unii, șantierul e șantier. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie casa lui Dumnezeu. Și asta face Iosia. Și de aici începe reforma. Pentru că în al patrulea rând, omul care face ce-i bine înaintea lui Dumnezeu, iubește poporul lui Dumnezeu. Își dă seama Iosia de un adevăr. Decizia mea are consecințe asupra mea, dar pentru că eu sunt undeva sus în responsabilitate, responsabilitatea se răsfrânge asupra altora. Uitați-vă la istoria poporului Israel. Când împăratul făcea ce este bine, tot poporul era binecuvântat și binecuvântarea lui Dumnezeu prin împărat se cobora peste tot poporul. Când împăratul o lua pe căi străine, când împăratul se abătea de la casa lui Dumnezeu, de la calea lui Dumnezeu, de la Scripturi, și poporul suferea consecințele. Și de aceea acest împărat își dă seama, decizia mea are consecințe în primul rând asupra mea, dar are consecințe asupra familiei mele, asupra copiilor mei, asupra poporului lui Dumnezeu. Milioane de oameni vor suporta consecințele deciziei mele. Și de aceea el se comportă ca un om responsabil și spune, eu trebuie să mă port altfel, pentru că eu răspund. Eu sunt responsabil de viața altora, de fericirea altora. Dacă eu îl caut pe Dumnezeu, dacă eu fac ce este bine, binecuvântarea lui Dumnezeu se răsfrânge prin mine și asupra lor. Dacă eu mă depărtez de Dumnezeu, ei vor suferi din pricina mea. Câți copii nu plâng? Câte soții nu plâng? Câte familii nu plâng? Pentru tați irresponsabili. Pentru părinți irresponsabili. E adevărat, Scriptura spune că nu se va mai zice zicala asta că părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-a strepezit dinții și că fiecare va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Dar între timp, multe din consecințe se răsfrâng asupra celor din jurul nostru. Uitați-vă la Acan. Mor mii de oameni pentru că el a văzut o manta, pentru că el a văzut o placă de aur, pentru că i-a plăcut bogăția. Și din pricina lui au plâns sute și mii de familii. Pentru un păcat. Știți că păcatul, și uitați-vă la Adam și Eva, câte lacrimi, câte dureri și când te gândești un singur păcat, dar care se răsfrânge asupra întregii omeniri. Și păcatul tău, el are consecințe asupra ta și asupra vieții tale, dar are consecințe asupra familiei tale, asupra copiilor tăi. Și de aceea este foarte important ce atitudine ei. E foarte important ce decizie ei înaintea lui Dumnezeu, pentru că tu ești responsabil. Și a dat seama Iosia, sunt împărat, dar eu sunt responsabil. Și a dat seama David odată că a păcătuit, a văzut îngerul lui Dumnezeu, a văzut moartea cum venea spre ei și la un moment dat spune, Doamne, stai puțin, eu am greșit, m-ai cerut ce pedeapsă să aleg, dar eu am greșit aici, eu am păcătuit, dar oile acestea, ce au greșit ele? Suferă alții din cauza mea, plâng alții datorită păcatului meu, datorită nebuniei mele. Doamne, eu trebuie să fiu responsabil, eu trebuie să suport consecințele și nu alții. Mă rog în seara aceasta Dumnezeu să ne lumineze, să ne responsabilizeze că ceea ce facem are consecințe și asupra altora. Chiar dacă în mod indirect și în mod direct asupra noastră, dar în mod direct asupra altora, dar sunt consecințe și asupra altora. Omul care face ce-i bine înaintea lui Dumnezeu, iubește poporul lui Dumnezeu. Și îi învață Scriptura și îi determină să se apropie de Domnul. Asta e ceea ce putem face noi. Noi ca pastori, noi ca slujitori, vă putem învăța Scriptura, predicăm Cuvântul lui Dumnezeu, vă determinăm, nu vă putem obliga, dar vă putem spune, apropiați-vă de Domnul. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Luați decizii responsabile și înțelepte. Luați decizii de a-L sluji pe Domnul, de a-L lăuda pe Dumnezeu, de a face ceea ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și apoi în încheiere vreau să mai spun că omul care face ce e bine înaintea lui Dumnezeu iubește și lucrările lui Dumnezeu. S-a uitat acolo în Scriptură și a văzut că Dumnezeu a lăsat în fiecare an sărbătoarea Paștelui. Știți ce scria în lege cu privire la Paște? Corespondentul cinei Domnului. Dar să vorbim despre Paște. Dacă cineva nu mânca Paștele, trebuia ucis cu pietre. Acum cineva va spune, bun, dar dacă noi știm de necurăție, dar ce se întâmplă dacă cineva e necurat? Da, în lege scria, ești necurat luna asta pentru că era o dată pe an, dacă să zicem Paștele era în luna aprilie, bun, ești necurat, te-a prins așa că nu-i vina ta. Atunci spunea cuvântul lui Dumnezeu, lasă treacă timpul o lună și peste o lună faci Paștele ca și cum a fost în luna aprilie, adică în luna mai faci Paștele, dar tu nu poți să spui, nu poți să ai motive să spui, nu, eu nu fac Paștele pentru că. Așa scrie acolo lege, dacă cineva nu mănâncă Paștele, să fie nimicit din mijlocul poporului. Și Iosea citește asta și spune, dar noi trebuia să fim morți de mult. Noi trebuia să fim nimiciți de mult. Și de aceea dă poruncă și face Paștele. Și Paște, cum a sărbătorit, el nu s-a sărbătorit niciodată în Israel. Cu o reformă totală, nu a făcut Paște așa după cum au zis bunicii sau după cum apreciază unul sau altul. Nu, a spus, nu, ne uităm în Scriptură, cum scrie în Scriptură, așa îl facem. Și acum ne întoarcem la noi. Știți că Domnul Iisus a spus că cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu nu are viață? Știți asta? A, noi foarte simplu, frate, eu nu mă împărtășesc luna asta, nu mă împărtășesc cealaltă, văd frați care nu se împărtășesc cu anii, dar ei sunt ok, vreau să spun, nu ești ok deloc. Ești departe, ani lumină, de ceea ce vrea Dumnezeu. Pentru că se poate întâmpla o lună ceva, dar nu se poate întâmpla ani de zile și nu se poate viața ta să meargă înainte. Tu nu te împărtășești, dar te aștepți să ajungi în rai. Vreau să spun clar acest adevăr, nu se poate. Dacă tu continui să nu te împărtășești, nu te aștepta la altceva, nu te aștepta la masă cu Domnul în veșnicie, când tu nu te împărtășești aici, nu se poate. Asta trebuie să fie clar. Acum mergem pe partea cealaltă, dar ce fac dacă iau un chip nevrednic? Eu am spus de multe ori bisericii lucrul acesta. Prefer asta, cum spune și Pavel, mai bine pedepsiți, judecați, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Mai bine să te bată Dumnezeu că ai fost nevrednic, dar ai luat cina Domnului și are Dumnezeu grijă tine, te îndreaptă, decât lasă, frate, că eu stau liniștit, eu nu mă împărtășesc, o lună, două, trei, un an, zece, și știu oameni care de ani și ani și ani de zile vin la biserică, dar nu se împărtășesc. Și trebuie să spun adevăr, nu știu la voi cum este, nu știu dacă este vreunul pe aici. Dar vreau să spun foarte clar, să nu te aștepți la absolut nimic dacă continui să mergi așa. Nu te aștepta la raiul lui Dumnezeu. E treaba ta ce faci. Dar vreau să spun, dacă iubești și vrei să faci ce-i bine înaintea lui Dumnezeu, trebuie să iubești lucrările lui Dumnezeu. Eu se aș dă seama, vreau să fac reformă, iubesc Scriptura, iubesc casa lui Dumnezeu, iubesc oamenii lui Dumnezeu, iubesc poporul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a spus, este Paștele, e obligatoriu. E ceva sfânt, nu se poate, a venit timpul, ne pregătim, ne sfințim, că s-a întâmplat și un incident acolo și a spus, bun, repetăm, facem, dar trebuie neapărat să ne împărtășim. Trebuie neapărat. Nu se poate, nu poți să ai viață, nu poți să ai părtășie cu Dumnezeu, nu poți să ai părtășie cu biserica dacă excluzi din start cina Domnului, dacă excluzi părtășia. Nu se poate. Dacă vrei să faci bine înaintea lui Dumnezeu, întoarce-te și fă lucrurile așa cum trebuie. Integrează-te în poporul lui Dumnezeu, iubește casa lui Dumnezeu, iubește cuvântul lui Dumnezeu, citește-l, meditează la el, împlinește-l, spune-l altora, iubește oamenii lui Dumnezeu, iubește poporul lui Dumnezeu și iubește lucrările lui Dumnezeu, paștele, cina Domnului. Și ultimul lucru pe care trebuie să-l iubești, iubește și profeția, mesajul din partea lui Dumnezeu prin proroci. Câți proroci n-au murit? Pentru că împărații au spus, are ceva cu mine, ăsta numai de rău îmi spune, numai de rău îmi vorbește, are ceva cu mine. Câți proroci n-au murit? Pentru împărați care au fost împotriva lor, care i-au urât pe proroci pentru că le spuneau adevărul. Pentru că ei trăiau în păcat și se așteptau să fie lăudați. Ei trăiau în păcat și se așteptau să fie apreciați, Dumnezeu să le vorbească de bine. Nu se poate Dumnezeu să-ți vorbească de bine și tu să continui să trăiești în păcat. Vrei să-ți vorbească Dumnezeu de bine? Pocăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu. Nu da vina pe proroc, o lasă că ăsta-mi vorbește numai de rău. Și plătim pe alții care ne vorbesc numai de bine. Uite, am 400, le asigur salariul, le asigur masa și îmi vorbesc numai de bine. Dar vorbim numai de bine, departe de Dumnezeu. Și unul singur spune altceva, dar spune din partea lui Dumnezeu. Dar pe el nu-l iubesc, pe el nu-l apreciez. Pe el dau la o parte, îl înlătur. Dacă vrei să faci bine înainte lui Dumnezeu, iubește lucrările lui Dumnezeu. Iubește profeția, iubește descoperirea, iubește ca Dumnezeu să continue să-ți vorbească. Ai nevoie de Dumnezeu. Sunt lucruri pe care în Scriptură nu le vei găsi. Nu că profeția este în afara Scripturii, nu la asta mă refer, dar vreau să spun, atunci când vrei să faci ce este bine, știți care e problema noastră? Scriptura ne arată diferența între ce e bine și ce e rău. Asta ți arată Scriptura. Să alegi între bine și rău. Dar atunci când mergi de partea cealaltă, bun, vreau să fac ce e bine, când vrei să faci ce e bine, pot fi mai multe lucruri bune pe care le faci. Eu astăzi puteam să fiu în multe biserici. Da? Scriptura îmi spune, bun, alegi între bine și rău. Eu puteam să fiu la discotecă sau puteam să fiu la biserică. Bun, aleg să vin la biserică. Dar la care biserică? Și atunci Dumnezeu îmi vorbește, Dumnezeu îmi spune, du-te acolo că vreau să ridic pomi căzuți. Vreau să ridic oameni care s-au depărtat de casa mea, vreau să ridic oameni care s-au depărtat de cuvântul meu, vreau să ridic oameni care de luni și de ani de zile nu se mai împărtășesc, vreau să ridic oameni care poate nu sunt conștienți de rezultatele, de consecințele deciziilor asupra copiilor lor, nu sunt responsabili de faptul că le plâng copiii, le plâng soțiile sau le plâng soții, pentru că ei sunt irresponsabili, pentru că ei cred că e viața mea și atât, nu-i viața ta. În momentul în care te-ai căsătorit, nu mai este viața ta. În momentul în care ai copii, nu mai este doar viața ta. Este și cea a soției, este și cea a copiilor, este și cea a celor din jurul tău. Nu e doar viața ta, e și a celorlalți. Fii responsabil de asta. Ia decizii înțelepte. Și asta poate face Dumnezeu. Și asta înseamnă descoperirea lui Dumnezeu. Mie asta îmi place darul profetic. La asta spune, atunci când merge în categoria lucrurilor bune, Dumnezeu să aleagă cei mai buni, că eu puteam să fiu în mii de biserici. Dar Dumnezeu vine și descoperă, acolo vreau să fii și acolo trebuie să mergi. Și asta poți să faci. Tu poți să dai banii, Scriptura te învață, nu da banii pe păcat, dă-le lucruri bune, dar unde îi dai? Vrei să dai la un sărac, cum îl dai? Da, dai la un sărac. Dar te poți ruga și Dumnezeu să-ți descopere la care sărac să dai banii. Adică ce bine să alegi. Asta e mare diferență. Scriptura te ajută să discerni, să alegi între bine și rău. Dar apoi Duhul Sfânt te ajută să discerni între bine și bine. Și el spune, da, e bine acolo, dar parcă e mai bine aici. Și uitați-vă la Pavel, el predică Evanghelia. Și Duhul Sfânt spune, acolo nu-ți dau voie să mergi. Duhul Sfânt nu i-a dat voie. Unii spun, cum? Duhul Sfânt să nu-și dea voie să predici? Da, pentru că el spune, eu nu vreau acolo. Tu acolo predici Scriptura, dar eu te vreau partea cealaltă, du-te acolo și ajută. Du-te acolo că e nevoie de tine. Asta înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt. Asta înseamnă darul profetic. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute, să putem lua acele decizii înțelepte. Omul care face ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Un om care iubește casa lui Dumnezeu. Un om care iubește cuvântul lui Dumnezeu. Un om care iubește poporul lui Dumnezeu. Un om care iubește oamenii lui Dumnezeu. Un om care iubește lucrările lui Dumnezeu. Vrei să fii acel om? Vrei ca istoria vieții tale să se termine cu aceste cuvinte? Că până la urmă viața ta cam așa se va termina. Domnul Iisus, când va face judecata, va despărți. Cum desparte păstorul oile de capre? El va spune la stânga sau la dreapta. La dreapta vor merge cei ce au făcut ce este bine înaintea Domnului. La stânga cei ce au ales să facă ce-i rău înaintea Domnului. În seara aceasta te întreb, tu ce alegi să faci? Vrei să alegi să faci ce este bine înaintea lui Dumnezeu? Iubește casa lui Dumnezeu, iubește cuvântul lui Dumnezeu, iubește oamenii lui Dumnezeu, iubește lucrările lui Dumnezeu, iubește poporul lui Dumnezeu, iubește-L pe Dumnezeu din toată inima ta și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să facem ce este bine înaintea Domnului. Amin.